Irun herriko mugimendu transfeministak transen deslegitimizazioa salatu du. Naiara Santano. Iruñeko udaletxe plazan elkartu da Irun herriko mugimendu transfeminista beren burua feministatzat daukaten sektoreek zabaltzen dituzten gorroto diskurtsoak salatzeko. Diskurtso horiek kalean ondorio zuzenak dituztela adierazi dute araua betetzen ez duten pertsonen bizitza mehatxatuz. Transek jasaten dituzten jipoi, jazarpen irain eta deslegitimazioan jarri dute arreta. Gaur goizean aurkeztu dute mugimendu transfeministarekin bat egiten duten 20 eragilek sinatutako manifestua. Helburua argia izan da. Gure kaleetan gertatzen ari diren erasoei erantzun kolektibo bat ematea. Izan ere, eraso transfoboen gorakada ikusita, beharrezkotzat jotzen dute egoera hori gizarte osora hurbiltzea. Hori horrela, guztioi eragiten digun eskubideen urraketa eta atzerakada dela azpimarratu dute. Transen aurkako diskurtso eta erasoak einandi batean TERF deitzen dieten kolektiboetatik datozela azaldu dute. Jatorriz ingelesezkoa bada ere, euskarara itzulita, laburdura horrek feminista erradikal transbaztertzailea esan nahi du. Eraso horien adibideak jarri dituzte. Esaterako. Gizonak ezin dira lesbianak izan leloa duten kartelak itsatsi dituzte kaleetan emakume transak emakume ez direlakoan. Mezu horiek askotan ezkutukoak izaten direla salatu dute emakumeen eskubideen aldeko kezka edo aurrak defendatzeko diskurtsoen artean. Gainera, komunikabideetan abolizionismoaren eta berdintasunaren aitzakiapean agertzen direla diote. Funtsean, ordea, diskurtso biologizista eta esentzialista onartezinak zabaltzen dituztela argudiatu du mugimenduak pertsona transen aurkako izu morala sustatuz. Ildo horri jarraituz, azaldu dute kolektibo trans baztertzaileak pertsona osasuntsuen mutilazioaz mintzatzen direla transez hitz egitean. Hau da, transak mutilatu egiten dituztela esaten dute transen aurkako argudio gisa. Irun herriko mugimendu transfeministak argi eta garbi utzi du hori engainagarria iruditzen zaiela jakinda intersexualek benetako mutilazioak jasaten dituztela binarismo biologiko batean sartu behar izateko. Koordinakunde propioa. Joan den martxoaren 8ko mobilizazioetan gertatutakoak ere salatu dituzte. Hain zuzen, transbaztertzaileek koordinakunde propioa sortu zuten Euskal Herriko mugimendu feministaren 50 urte baino gehiagoko lana zapaldu eta lurraldeko feminismoaren izena bereganatuz. Feminismoaren korronte horrek sareetan zurrumurruak eta falaziak eratzen dituela nabarmendu dute, transen aurkako eraso eta humiliazioak sustatuz eta bazterkeria dinamikak erreproduzituz. Irun herriko egoeraren inguruan ere mintzatu dira, eta transak baztertzen dituzten elkarteek jasotako babesaren aurka agertu. Gogor salatu dute garenak Iruñeko elkarte abolizionista eta transbaztertzaileak translegearen aurkako elkarretaratzea antolatzen duela urtero ekainaren 20an. Izan ere, aurten konfin berdintasunaren aldeko Nafarroako emakume eta feminista elkarteen koordinakundeak babestu dituela adierazi dute. Eta erakunde horrek Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin hitzarmen ekonomikoa duela gehitu. Elkarte trans baztertzaileetatik harago. Transen aurkako eraso horiek ezin dira bakantzat hartu transfeministen esanetan. Olatu erreakzionario global baten parte dira. Hori horrela, transak, bereziki emakume transak, arazo material eta sozialen erantzule gisa seinalatzen dira, sistema kapitalista eta neoliberala seinalatu beharrean. Gaia, eztabaida teorikotik harago, eztabaida material gisa katalogatu dute. Gorrotozko diskurtsoek eta haien jarrera politikoek indarkeria instituzional zuzen eta politikoaren legitimazioa dakarte, eta indarkeria horiek araua betetzen ez duten pertsonen bizitza mehatxatzen dute. Mugimendu ultrakatoliko eta ultrakontserbadoreek aspalditik sustatutako mezuak direla adierazi dute, sexuen binarismoaren defentsa autodeterminazioa auzitan jartzea eta kutsadura transaren eraikuntza diskurtsiboa. Eskuineko gobernuek babestuta mugimendu horiek beldurra, alarmismoa, giro garratza hedatzen dituztela azaldu dute. Hala ere, diskurtso horien inkoherentzia salatu dute. Egiturazko problemei erantzun beharrean, botere kapitalistaren defentsa hutsa dira.